vanoggend se boodskap wil ek 'n bietjie die twee begrippe kontrasteer met mekaar, om 'n huis te stig en om 'n huis te bou. Nou, die van julle wat nie lekker op die bord kan sien nie, is welkom om solank 1 Kronieke 17 oop te maak. Ons gaan die meeste daarvan lees, of groot gedeelte. Nou, ek wil ek net vir Frans wat gerust stel, ek gaan nie oor die gelofte praat nie. Ek gaan praat oor wat ons donderdag aand bespreek het. Maar jy kan het gaan, as huiswerk gaan terugtrek na die gelofte toe as jy wil. Nou, die ander ding is, ons is min genoeg en het is 'n kort boodskap, so asseblief, ek nooi julle uit om saam te praat as julle lus is, as julle iets wil sê. Nou, as ek gaan kyk in 1 Kronieke 17 vers 1, van vers 1 af, en David het vir ons nou 'n groot huis gebou van sederhout, wat hy daar van die Libanon af gekry het. Nou sit hy daar in sy huis en ek weet nie of die profeet daar by hom gekuier het en of hy hom geroep het om met hom te praat nie, maar hy sê nou vir die profeet, daar staan, en toe David in sy huis gewoon het, sê David aan die profeet Nathan, kyk, ek woon in 'n huis van sederhout, maar die verbondsark van Yahweh onder tentdoeke. Julle sal onthou dat die ark was daai 400 jaar of wat tot David geregeer het, was het maar al die tyd in die tabernakel, en later het die Filistyne dit op 'n stadium gebuit en toe weer teruggestuur, en al die pad het die, of toe hy nou teruggekom het, toe die ark, toe hy een tent opgeslaan vir die ark om hom in te hou. Nou sê David vir Nathan, hy impliseer basis, hy wil een huis bou vir die ark om in te woon, of in gestoor te word. Toe sê Nathan vir David, doen alles wat in die hart is, want God is met u. Ek gaan net eers daar stop, en hy terloopse ding wat interessant is om op te let. Baie keer sê jy of vraag jy iets vir iemand wat jy nou dink godsman is, of met God wandel, of goeie verhouding het met God. En nou lees ons in vers 3, maar in dieselfde nag kom die woord van God tot Nathan en sê, gaan sê vir David my kneg, so spreek Yahweh, jy mag nie vir my die huis bou om in te woon nie. So die profeet dink, ja, dit is 'n goeie ding. Ons kan byvoorbeeld dink, dit is reg om, ons gaan na hierdie stad of in daardie stad bly vir jaar en handel dryf en wins maak, of ons wil dit doen om God se koninkryk te bevorder. Ons wil hierdie bediening oprig om God se koninkryk te bevorder. Ons wil iets aan die gemeente doen om dit beter werk om God se koninkryk te bevorder. En jy kan nie sien wat nou regtig fout daarmee is nie, maar partykeer het jy nie al die insig nie, en Nathan het ook nie op daai stadium die insig noodwendig gehad nie, maar nou kom Yahweh na hom toe in die nag en hy sê vir hom, nie so nie, so. Dis nou net so terloops. Nou wat vir my nou interessant is van hierdie hoofstuk is, God sê vir David, jy mag nie vir my die huis bou om in te woon nie. En dan as ons aanlees in vers 10, sê hy, daarom gee ek jou te kenne dat Yahweh vir jou een huis sal stig. So nie David gaan vir Yahweh een huis bou nie, Yahweh gaan vir David een huis stig. Wat is die verskil? En hoekom? Ek is mos nou nieuwsgierig, ek vra altyd die hoekoms. Die eerste vraag wat by my nou opkom, hoekom gaan Yahweh vir David 'n huis stig? Wat het Yahweh wat het Dawid gedoen om dit te verdien? Opinie, François.
Ik denk dit was deel van die raadsplan van Yahweh om eindelijk Yeshua tot stand te brengen, was die huis van
Dawid. Ja, ek denk jy is reg. Want menslik gesproke is om eens nou dink, jy lees in ander gedeeltes waar Yahweh sê, Dawid is een man na sy hart. Hy het al die oorroe van Yahweh geveg om Israel van sy vijande te verlos. Dawid was baie opreg en hy het getrou gewandel. Nou denk jy, hy het verdien dat Yahweh vir hom 'n huis gaan stig. Maar dit is nie waar nie. Dawid het ook sy foute gehad. Ons lees van Batseba, ons lees van Iria die Hittiet wat vermoor is. En dan lees ons op 'n ander plek van Dawid wat die volk getel het teen Yahweh se wil in. En eintlik in daai opsig 'n groot straf oor Israel gebring het wat eintlik Dawid se skuld was en nie die volk se skuld was nie. Nou kom ons lees nou daai versies wat tussenin kom. 'N bietjie verder te soek na die antwoord. Nou sê Yahweh vir Dawid via die profeet Nathan. Hy sê vir hom in vers 7: Ek het jou geneem uit die weiveld, agter die skape weg, om 'n vorst te wees oor my volk Israel. En ek was met jou oral waar jy gegaan het, en ek het al jou vijande uitgeroei voor jou uit. En ek sal vir jou 'n naam maak, soos die naam van die grootes wat op die aarde is. Sjoe. Dan gaan hy aan in vers 9, en ek sal vir my volk Israel 'n plek bestel en hom plant, dat hy op sy eie plek kan woon en nie langer verontrus word nie, en kwaaddoeners sal hom nie meer mishandel soos vroeger nie. Namelijk van die dag af dat ek rigters oor my volk Israel aangestel het, en ek sal al jou vyande verneder. Daarom gee ek jou te kenne dat Yahweh vir jou 'n huis sal stig. Daai gedeelte wat ons reeds gelees het. Dan gaan hy aan in vers 11. En as jou dae vol is om heen te gaan, saam met jou vader, sal ek jou nakomeling wat uit jou seun sal wees, laat optree. En sy koningskap bevestig. Hy sal vir my 'n huis bou. En ek sal sy troon bevestig tot in ewigheid. Ek sal vir hom 'n vader wees en hy sal vir my 'n seun wees en my goedertierenheid sal ek van hom nie laat wyk soos ek dit onttrek het aan hom wat voor jou gewees het nie. Dit is nou Saul waarvan ek praat. Vers 14, maar ek sal hom laat bestaan in my huis en in my koninkryk tot in ewigheid en sy troon sal vast staan tot in ewigheid. Nou wat is nou opvallend van daai gedeelte? Is daar enige plek waar Yahweh sê, omdat jy altyd vir my geëiwer het, sal ek hierdie ding aan jou doen. Omdat jy 'n man na my hart is, sal ek hierdie ding doen. Nêrens nie. Yahweh plaas geen voorwaarde aan die dinge wat hy aan Dawid gaan doen, en wat hy aan sy volk doen, en wat hy aan Dawid se huis doen, wat hy vir hom gaan stig nie. Dis in die ou Calvinistiese lering, dis onverdiende genade. Dawid, niks wat Dawid gedoen het, kon dit bewerk nie. En ek dink ons moet 'n bietjie die teenoorgestelde ook in gedagte hou. Wat van al die profete, Elia en Elisa, wat magtige dade gedoen het, wat altyd vir Yahweh gedien het, maar hulle word vervolg en hulle word mishandel. Party van hulle word doodgemaak. Wat van die profete na hulle? Jeremia byvoorbeeld in die put gegooi is? Wat van die apostels wat gekruisig is en doodgekap is en met klippe gegooi is? Paulus skryf, hy het baie honger en dors gelei, hy het baie koud gekry, koud geslaap, hy het homself afgesloof vir die evangelie. Hulle het hom met klippe gegooi, geslaan, mishandel, hy het in die tronke geslaap. Hoekom is dit dat een ou wat sy lewe so toewy aan Jahwe nie ook beloon word nie? Hoekom lewe hy deur al die dinge? En kom ons pas dit nou toe op ons eie tyd. Ons het nou vanoggend al reeds daaroor gepraat, maar ons ken hoeveel mense wat spesifiek kanker het. Laas jaar is daar 'n klomp van hulle dood. Of ander siektes, daar's ander siektes. Ons is nie onbekend in hierdie gemeente met werkloosheid en onsekerheid oor die toekoms, finansiële toekoms nie. Party van ons maak ons kinders groot in die vrees van Jahwe, die regte pad te stap, en dan lewe hulle op 'n manier wat ons hartseer maak. Ek ken mense wat sukkel met onvrugbaarheid of miskrame. Hoeveel, daar's soveel dinge wat ons kan opneem wat kinders van die Here waar jy nou kan sê, jy weet, hy of sy is 'n koningse kind, hoekom kom al daai dinge hom of haar oor? En ons moet in gedagte hou, daar's net soos Dawid dit nie verdien het nie, is daar ook niks wat jy noodwendig gedoen het wat maak dat jy verdien. Dus Jahwe straf jou nie vir iets nie. So ek wil hê ons moet besef daai twee kante van die muntstuk. Nou bly die vraag nog steeds, as jy dit nie verdien nie, wat is nou die eintlike rede hoekom goed of sleg oor jou kom? Nou, kom ek lig net vir julle een bietjie verder uit hierdie gedeelte uit. Selfe gedeelte. Let nou op na die drie prioriteite wat Jahwe hierso uitlig. In vers 7 sê hy, ek self het jou geneem. Dit is die individu, dis Dawid. Ek het jou geneem uit die weiveld agter die skapeweg om voorste te wees. So, dis die eerste prioriteit wat ek raak sien wat Jahwe uitlig is die individu self. Jy is self belangrik vir hom. Dan in die gedeelte vers 9 en 10 gaan oor my volk Israel. Jahwe se prioriteit oor sy volk Israel is om vir hulle plek te bestel en hulle te plant. Dat hulle nie langer verontrus word nie, dat hulle nie mishandel word deur kwaaddoeners nie. Dat hulle verlos sal word van hulle vyande, dat hulle vyande verneder word. En dan, Jahwe se derde prioriteit is oor die huis van Dawid wat hy gaan stig. Nou, ek gaan nou nie veel uitlig daaroor nie, ons gaan nou 'n bietjie daaroor praat. Maar hy praat van Dawid se nakomeling. Hy sal sy koningskap bevestig, want die koningskap gaan die dinge vir sy volk Israel bewerk. Die koning gaan die oorlog voer en Israel verlos van sy vyande. Nakoming gaan ook sy huis bou. Nou goed. Die volgende vraag wat ek nou oor gewonder het, is hierdie profesie regtig vervul? Kom ons begin alweer by vers 9. Ek sal vir my volk Israel 'n plek bestel en hom plant. Is Israel geplant in 'n plek of is hy verstrooi oor die wêreld? Hy is verstrooi, né? Is Israel verontrus of is hy nie verontrus nie? Lewe ons in rustigheid? Is daar kwaadoeners, misdadigers, kriminele wat ons, wat Israel mishandel? Is Israel sy vijande verneder of verhef? So kan ons sê dat daai gedeelte vervul is of nie? Dit lyk glad nie so nie, ne? Kom ons wees eerlik. Goed, kom ons gaan na vers 11 toe. Hulle praat oor die huis van Dawid. Is daar nog ergens in die wêreld 'n koning wat 'n nakomeling van Dawid is wat oor Israel regeer? Wat ons kan sien. Ek praat in 'n wêreldse sin, Linda. Is daar een wat 'n tempel oprig vir Jahwe? Is daar een wat sy troon bevestig is tot in ewigheid? Hy praat van sy koninkryk wat tot in ewigheid is en wat sy troon vaststaan tot in ewigheid. Nou kan ons kyk na al die konings wat in die wêreld is. Nie een van hulle voldoen nie aan nie. Ons is Linda nou gesê het, nee, daai profesie is vervul in Yahshua. Nou kom ons gaan kyk net wat sê. Ek gaan sommer net so 'n bietjie vergelyk met wat die Bybel sê. Die eerste gedeelte wat ek aanhaal is jou nakomeling wat uit jou seun sal wees. Dan lees ons in Matteus 1 vers 1 tot 16 die geslagsregister van Yahshua die gesalfde, die seun van Dawid. Vers 6, dan praat hy van die vaders en die seuns en koning Dawid was die vader van Salomo en dan gaan het so aan en tot by vers 16. Dan sê dit Josef, daar was iemand, hy was die vader van Josef, die man van Maria, uit wie gebore is Yahshua, wat die gesalfde genoem word, die Christus genoem word. So Yahshua is die nakomeling wat uit die seuns van Dawid is. Hy sê hy sal hom laat optree, Lukas 3 vers 23 byvoorbeeld, ons kan baie gedeeltes aanhaal, hy sê, en hy, Yahshua, was omtrent 30 jaar oud toe hy begin leer het. Ek het sommer my die eerste ene gegryp wat ek onthou. Dan sê die gedeelte, en ek sal sy koningskap bevestig, en 'n ander gedeelte sê, ek sal sy troon bevestig tot in ewigheid. Openbaring 11 vers 15 lees ons, en die koninkryke van die wêreld het die eiendom van onze Jahwe geword en van sy gesalfde. En hy sal as koning heers tot in alle ewigheid. Die profesie sê hy sal vir my 'n huis bou. Hebreërs 3 vers 3 sê, want hy, Yahshua die gesalfde, is meer heerlikheid waardig geag as Moses, namate hy wat die huis gebou het, meer eer het as die huis. In vers 6, maar die gesalfde as seun oor sy huis, en ons is sy huis, as ons net die vrymoedigheid en die roem van die hoop tot die einde onwrikbaar vashou. So, daar weet ons nie net dat Yahshua die huis bou nie, maar ook wie die huis is wat hy vir Jahwe bou. Verder sê die profesie, Ek sal vir hom 'n vader wees en hy sal vir my 'n seun wees en my goeie tierenheid sal ek van hom nie laat wyk soos ek dit onttrek het aan hom wat voor jou gewees het nie. En Matteus 3 vers 17 sê en daar kom 'n stem uit die hemel wat sê, dit is my geliefde seun in wie ek welbehaag het. Die profesie sê, maar ek sal hom laat bestaan in my huis en in my koninkryk tot in ewigheid en sy troon sal vast staan tot in ewigheid. Nou Petrus sê in Handelinge 2 vers, vanaf vers 30, praat hy van Dawid, hy sê, omdat hy, Dawid, dan 'n profeet was en geweet het dat God vir hom met 'n eed gesweer het, dat hy uit die vrug van sy lendene, wat die vlees betref, die gesalfde sou verwek om op sy troon te sit, het hy, omdat hy dit vooruit gesien het, gespreek van die opstanding van die gesalfde, dat sy siel nie in die doderyk verlaat is en sy vlees ook nie verderwing gesien het nie. Hierdie Yeshua het God opgewek waarvan ons allemaal getuies is. Dan wil hy lewe tot in ewigheid. Vers 33. Nadat hy dan deur die regterhand van God verhoog is en van die Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang het, het hy dit uitgestort wat julle nou sien en hoor. Want Dawid self sê, Jahwe het gespreek tot my, is nou Dawid se Heer, sit aan my regterhand totdat ek u vyande gemaak het, 'n voetbank van u voete. Aanhaling uit Psalm 110. Laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet dat God hom, dis nou Yeshua, Heer en gesalfde gemaak het, hierdie Yeshua wat julle gekruisig het. So is die profesie vervul. Die profesie is vervul. Maar nie soos Dawid gedink het, dit gaan vervul noodwendig nie. Dit is iets wat nog besig is om vervul te wees, maar genadiglik kan ons sien hoe dit in vervulling gaan. Nou wil ek so 'n bietjie terugstap na waar ons begin het. Die huis bou en die huis stig. Dawid dink hy gaan 'n eenvoudige gebou bou. Nie so eenvoudig natuurlik nie. Hy het baie kosbare boumateriale versamel daarvoor. Maar hy het gedink dit is die ultimate, dit is die grootste ding wat hy kan doen. Maar Jahwe het 'n baie groter visie gehad. Jahwe het nodig gehad om die huis te stig, soos Frans nou gesê het. En daardie koningshuis is die regeringshuis oor die koninkryk van God. Maar deur daardie huis wat gestig word, kan die huis dan ook gebou word soos wat Jahwe dit verkies en nie 'n materiële huis nie. Dawid het op die einde, of gaan op die einde sy begeerte bereik, maar op 'n manier wat baie dieper is as wat hy self kon homself ingedink het of verbeel het. So dit bring ons ook terug, en Frans, wat jy dit reeds vanoggend genoem is, hoe pas ons in by daardie huis wat Jahwe gestig het vir Dawid? Werk ons saam met daai huis om die ander huis te bou? Moet ons nie maar altyd versigtig wees om te soek, wat is Jahwe se wil? Ek wil basies dan nou maar afsluit met daai versie wat ons ook reeds gesing het vanoggend. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al die ander dinge sal vir jou bygevoeg word. Amen.